En ég heyrði hérna að frétta einni sögu hérna í hliðin á hann. Ég var að hugsa að biðja Hauk að koma og segja einu sögu.
Þetta sé slagið svo leyndamál, ég veit ekki hvernig... Það vita það kannski ekki allir en að þið íslenska biblíufélagi með aðsettur á 7. hæð í Hallgrímskirkjuturni og starfsmaður þess það náttúrulega fara niður að hvori mat hátíð og það líka þannig að túristar koma gerðan í kirkjuna og fara alveg upp á efstu hæð og til að sjá útsýnið í borgina og einhver sinni þá gerist það að starfsmaður biblíufélagsins hann fer í lyftuna hún opnast, stígur inn og þá inn í lyftunni kona aldeilis sprengjulega vaxin og það sem við standa þarna tvö veit ekki, þau horfast ekki auðvitað þau veit hvernig maður gerir það yfirleitt ekki lyftu og það fyrir hængur sem við sagt að það einmitt nefndi til uppruna syndarinnar sko, það við myndum alveg horfast í auðvitað í lyftunni ef það væri engin synd en hann sem sagt þrýstir á bara á fyrstu hæð lyftan fyrir á stað og þau standa þarna og við tekit hvernig við erum að vera og en það eitthvað svona í þeirra gerð fórum sig og þegar þau eru komin þarna saman starfsmaðurinn og þessi kona sem er einhver allt annar gerð en það verður svona heilmikil spenna og lyftan fyrir að þokast niður á við en svo gerist þetta það bilar lyftanir eitthvað þannig að slikna víð eða bilar hlutbúna eða eitthvað slíkt og lyftan bara fer á stað og húrrar niður með þvílíkum látum og þau sjá í hendi sinni að það er hugsanlegt að þau komum bara ekki til með að lifa þetta þess að för og viðbrögð konunnar eru með þeim ósköpum að hún á þeim ólíkindum að hún rífur skýrtuna frá brjóstinu og hrópar að starfsmanni biblíufélagsins láttu mig finna að ég sé kona að við erum og starfsmaður biblíufélags veit ekki hvernig hann að bregðast við en rennur þó blóðið í skildum rífur sig úr sinni skiltu hendir mér og segir straujaðu þá kona
Jæja, voru ekki fleiri sem að hendur eftir sögum í hlénu?